Studio Tamani, ni anka kunafunuye, bamanankana.
Tenendo septembre kalo kile muga ani kele samba fla ani tandulu san. Studio Tamani la mebago ani sokoma. Nega kanyishiki otemena ni sanga tandule anga kumasokono, ni anga lasiluye bamanankana. Platform mogo segina kata anifis nga kota kabulu uma inkosebe. Kadaka, platform mogo ya iraka foko, nui sema mogo matakabo dugukono, kulu erebe tafara ukai. Sema mogo fana iraka foko, kumatala kafoko, kulu katakabo anifis. Kadaka, anifis ye ulu daga yorokore, kabibulu nobla make benka sebena. Mali ministri mga bare nyechini nilu jamana kono fela lakana ni masa, oya iraka foko, kufuite benka seben baro la wale alibali. Ko komunote internasyonale wile wile daka minge kanyishin kulu ma obinyeshin kuluma sa munu ka kumbe udaga yoro korola munu gena gabo udaga yoro la kama taganyeshin uluma imeblu dobi na ase 2000 kona bamako imebli etaji wulon vlade ode sinfe mko flabone na unina chekele ani musokele okara neke kanye mwa wakati sibirido ode sinfe ordre des architectes du mali nyamoko oya ira kafo kusoyo sharia do debi kuluma tabala nyanga kuna funu la kumabao isamiu na tente mariam kulibalife Coordination des mouvements de la Zawade au Sénégal anifis kabi jumado odi sinfe kulu nyaira odi sinfe plateforme mo yaira ka foko nu mata ka bodu gono ulere beta faro kan ka dakan ube wale do la du gono mintebe sema mo ya plateforme mo Sénégal ka foko ajatem ne na ka fo ministre mo te na mo anu bolo fe on la kana du gono fo ulere ka ta fara uka Mohamed Oul Metalini ale burem na le burem député ale wele la awa berte fe
Ma si te se ka unan su ma ufara. Kwa ngele ya roi miye uye maunu bulufeng lakana kui. Anya iraka fo kabuni chinye folo la kuni maunu segina gana ubena ke tajuru saradi. Kadaka du mwa ukumana uya iraka fo kutefe uka segingana. Ni hai anbora ino, komunote international ani jamona nyama ka kumakande yatu anbora yoroina. Maunu nunte mhoro unye wa ubeka fagalike fambedi anifis dronte. Uye mwa dofa anifis wa uye mwa dofa kidal dugu yarakono. Anga bara folo kela mi wude ka chela benikela uka kulu lasomi nikon hakila na beke anyema fere wude ka anga tige tiliala.
Kan elemana segu gajugo fe. Seema mwa ya irasaka foku kumatala uluka takabwa anifis. Kadaka nkabibulo nobla make benkana uludaga yorokorodo kwenye anifisi. Uya iraka foku wale jugu munumbese na kobe platform mwa ireko. Amberi agirisani ale emenela mwa kakuna fundile ale welela ayuba sofe.
Sema ireta la kafamia kuminde la wala kafoku sema kabo anefisi. Savula anefisi ale sema daga yoro korode. Ne hakila mwoka sekinkana igasu oteko juguye. Bulono blakera bensebe mnuna usebe nunumbeba ira kafoku kulu bekatu iga daga yoro korode la. Kumwoka sikana anyini ka yoro wera minatuguni. Fo bensebe uka walea watimina. Watimina ni bensebe yere walea yara kanye. Ula daga yoro tena ke kulu sibolo tuguni. Platform manga sekinkana anefisi. Savula platform tura anefisi. Kadam ne samba fla antan saba o juin kalula katabla samba fla antan nani o me kalula platform ye sangile minga anefis dugu kono ay gele chama ira anefis sigi bagawula an kon galla ni te ka foko platform ka singa na anefis ngani platform ye oke ame wili ka se communauté internationale mogoma ka fu ye ko platform na anefis wa bulono blakera ben sa mina ka yo soso
Ministre wanga bara nyeshini no jamana koronfela kanyantaga ma oye la seli doke RFI mwoko kachagedala. Minisefe ya iraka fo kukuminote internasyonali ya iraka fo. Kukulu munu kanga singata udaga yoro korola oye kulu ye munu magienka bo udaga yoro nonona. Amadun konate alia iraka fo kupfo ite benka seben bara la wali alibali. Alega kanya elemana Idrissa Sakoufe.
La communauté internationale
a demandé jamana uya la nyine ninke oye bekito ijero koroka ga ka la nyine te ka fo mamunu ngena uluka sigin kana ambo famute nchola wa ambe jeni odi amba nyine jamana ufe ane keleban jekulu uku jija ka sharia ula tama amba nyine kulochilu ka sinsin fam bela jelenfe wasa ka tegeda bambanti nununka minisima mimbe anefis bi aka felene dabaluta wasa bambanti nunu kelendo ka dagadu fizika wula ukasika wuli kabwech mbadon nisima majeni sema ka signi ye anifis fwe manga benka nunu bali wali alila ajara wu amaja wu alije benka umbe wali ya basigini lakana kanumba ubodeka anyerefana ubodeka mamunu to siraka ambije kundulike
la pe seron kombatu
Amadou Konate ala yira ka foko kala ta ko sirile no ni wale nonona o de sin fa yira ka foko societe civile ani politique ton yela nyini muke comme na sega sega mali gouvernement fe sema moko ka segini kataka anefis o kala sababu ye ka kuma mseni cha ya bamako ya moko chama yira ka foko be dakari ben ka seben barola wale lila wa moko sirane ndoko kana segin otoko korola Mohamed Salah ale ta ka makuru ni ngaba mako konona na ka moko hakli na nyini ngalike musoro loka angolame
Mimbe kake bi anifis tiyere la atema nisondia kada kan gacha boli anifis umanoya wa ulu boli no kaye kafo kuni wale indikara nimbina fo ambeka sekin bara bede kan kurae nera kon bulo ambeka sira minye noe balawuye ude benake ne kon bulo nimbe dandi kari benkan sebena wa ali maaminu sigileme ni yoron nuna ulu sima jenaye sema kasegin anifis ningon mbese kasegi kafo nun bara bedu ngalamala sema kon segine anifis ne bulo ube kasegin uyereka makudi nyenaboli kama wani wale inte sharia rekono kadaka na manya foraka banku zone de securite do sigra yoronina fanflanchi kumanga sigin kata duguni na tuguni
abisera hakli na odi angani kuna fonu nunga na wele la bololo sans fest studio tamani page Facebook ana kon Twitter ka tamani Caritas Mali obe wilika jo la togo mina benga semen bara olobe se ka lawale Mali kono uku eklif la nyogo nyodo bolo da min bana sibrido o sin fewe la nyini do tabala mum na da jam na nyamugo re kuloka Theodore Togo ni ale Caritas Mali secrétaire général alebe Ousmane Digo ka mikrola
Maliom bejira ka semen bolono da semen minka ambe fe Maliem beka bwa kalama anyi nyogo dala jeya ka parti politique mo wele ka société civile mo wele ani journaliste ani mro fon fem se kandemala am se ka barake to amina noye ka bafo ma question politique institutionnelle ani défense et sécurité ambek ma o fenenka développement économique social et culturel ambek ma o fenenka o fenga sabani be nyofo mro beta baraka ka wa sam se ka nyokon famnya alaban ame benkan do de nyini ame tano yoko to di ministrima ko e caractère ka demé papier de kanyesi akor talila nyefe
imeblo etage wolof la obina sibilido asi kono kada nege kanye mugan wakati okara asi 2000 lab mako mugof la de bonanani na chekle ani musokele president de l'ordre des architectes du Mali oyaira kafoko sojo sharia dobi kuluma labato odatuni nanyo kona wali jugu kera isiaka timbeli alewelela Idrissa Sako fe
donc effectivement kuno solo ambalanyo ndo yewule kafoko batiman dobe asi 2000 la ko apila batiman jamba do dote yere kon balon ka fo ni bete na so badja kama ni be ase kon bala me mo ka don ka fo batiman klen le mundo sa ve di se ba batiman ko la me comme on est professionnel nous sommes assermentés a ya balante anga dabla fenye o tre du wai donc me a kala tumna e vraiment a degabu na ko sobe a degabu na so ti ma a dega buena ambe solo barako la a dega bu hala hala de ndoma parce que ani mobili doye e a so binen jugo e ma flap ma kono e na lo ja ali bay
studio tamani singoro matinti lendo union européenne aleni suède ni royaume uni gouvernement de
Sisa ametaka nanga marabulu kunafuni. Kaimara lakinye baka otaka manadoko kuntemeni. Uyo otaka mainke kanyeshi njandarmu makadaka. Sanumboro dokume ukundatukulendu. Sanumbola nani ulutara uyoroina. Jandarmu mbola uko kutobu lila sakili ubina kolongono. Kubwane anina. Bamakato korakesa alia iraka foku mgo kuhaklisiki akufe. Sigu mara la banabato mgo kemesaba ulude kene ya demesoro. Uwakili na nyumantara abdin kumarife. Nuye sigu dipitedwe. Alia iraka foku ni de message ka nyishi mogo mamunu shiba damne sanduru ka taka bla sanke mena ukaseka furake fufalaki Tombouctou mara la ONG AMS oka programme dobe no mimi weloko page nyeta ore sinfe o yaka baro kuna funinda mogo kuloka uka bara kono sanduru kono uye mogo bakeli nyoni kala Tombouctou dugum senitan shikina programme musaka bara USAID fe Jene mara la ozo fere mogo ulie kalando soro choko mina uka bara takabulu obisekanya kala yon kofe kulu do obina sikisinka mopti mara la nomina taka nyishin jini koro bankas oni bankas ma Tombouctou mara la sa obina taka nyishin dugumono ma o nyafunke gundam anindiri mprogrami musaka obina bo fondasyon agakan fe ni katolike relief kademe anga bi kuna funu la kumabasa okume talike minka ode sema mogo sikini ingataka anifis kota kabulu ma yon kosebeka daka platform mogo ya iraka foku ka wali jugu do ke ko nu mata ka bo dugu kono ulu re bi ta fara uke sema mugo fana ira ka fo ko mata la lu ka ta ka bo anefis ya ira sa ka fo ko anefis ku nyu daga yoro kore ka bi buluno bla ma ke ben ka sebena mali ministri mu ngabara nyi shine ndo jamana koron fila ka nyeta ka ma o ya ira ka fo ko fo ima ngaben ka seben baro la wali ali bali ko wa ko communauté internationale ya la nyini ko kulu ka se ngata u daga yoro koro la ko te ta ka nyi shin kuluma munu gena ka bo u daga yoro koro la imeblu etage wolon vla obina asei kono sibiri don ode se fe mo gofla bonena unina chekle ani musokle president de l'ordre des architectes du Mali oya ira ka foko sojo sharia dobi kuluma labatu angala selu beto sina alibi.